Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменди радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын кабарлары менен тааныштырууңузду баштайык. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Күлей Бистей. Алда камтылатын тагырыптарды айта кетейин. Халкаралык Транспаренси уюму әлемдегі жемқорлық деңгейін зерттеген есебін жариялап, дүниежүзі халқының 1/4 пара беретіндігін айтып отыр. Ал қазақстандықтардың көбісі параны өз еркілерімен сый ретінде беретіндіктерін мойындайды. Ақмола гарнизонының сотында қорғаныс министрлігінің шағымы бойынша Майырманов мен Шейкманға қатысты сот отырысы өтті. Жас азаттық қозғалысының жетекшісі Қуаныш Алин бұл тұста Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың үстіне қылмыстық іс қозғалуы тиіс деп отыр.
Бұл тікелей президент Назарбаевтың туған күйеу баласы. Соның жасап отырған іс-әрекеттері Қазақстан халқының есебінен, мүддесінен алып отырған арам байлығы деп айтуға болады.
Қазір соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырамыз.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеуде өтетін кеден одағы және мемлекетаралық еуразиялық экономикалық қауымдастық елдерінің саммитіне қатысады. Жоспарға сәйкес алдымен Қазақстан, Ресей және Беларусь басшылары кедендік одаққа қатысты мәселелерді талқылап, бірқатар келісімдерге қол қояды. Кейін олардың қатарына Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан жетекшілері қосылып, еуразиялық экономикалық қауымдастық елдерінің арасындағы көлік және коммуникация саласындағы мәселелерді талқылайды. Бұл туралы Ресей президентінің әкімшілігінен хабарланды. Бүгін Ақмола гарнизонының әскери сотында қорғаныс министрлігінің шағымына орай Майырманов пен Шейкманға қатысты сот отырысы басталды. Министрлік олардан 14 миллиард теңге өндіріп алуды талап етіп отыр. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлады. Әскери соттың хабарлауынша шағым қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары Қажымұрат Майырмановқа, израильдік бизнесмен Борис Шейкманға және тағы басқа 21 адамға қатысты болып отыр. Осы жылдың ақпан айында Ақмола гарнизонының әскери соты Қазақстанның бұрынғы қорғаныс вице-министрі Қажымұрат Майырманов Майырмановты 11 жылға түрмеге жауып, мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарды. Дәл осындай үкім Израиль азаматы Борис Шейкманға да шығарылды. Майырмановқа жемқорлыққа барды деген айыптар тағылды. Әскери сот сондай-ақ Майырмановты генералдық атағынан және мемлекеттік сыйлықтарынан айыру жөнінде шешім шығарды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Қытайдың жоғары ресми өкілі Корея түбегіндегі ахуал қиындап тұрған шақта Пхеньянда Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ирмен кездесті. Қытайдың Синхуа агенттігінің жазуынша Қытайдың сыртқы саясат бойынша жоғары өкілі Дай Бинго мен Ким Чен Ир өзара байланыстар мен Корей түбегіндегі жағдайға байланысты келіссөздерде бір мәмілеге келген. Бұл кездесудің егжей-тегжейлі мәліметтері толық айтылмады. Қытай Солтүстік Кореяның аймақтағы үлкен одақтасы, сол себепті қарашаның 23-інде Солтүстік Кореяның Оңтүстік Корея аралын атқылап 4 адам қаза тапқан оқиғадан кейін жағдайды реттеуге шақырған халықаралық қысым астында қалып отыр. Сәрсенбі күні ақш адмиралы Майк Мюллен Қытайды Солтүстік Кореяны басу үшін қажетті шаралар жасамай отыр деп айыптады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Нобель комитеті қытайлық диссидент Лю Сяобоға бейбітшілік сыйлығын ұсынып отырған тұста бүгін Қытай өзінің бейбітшілік сыйлығын тапсыру шарасын өткізді. Бұл шараны ұйымдастырушылар Конфуций бейбітшілік сыйлығын Тайваньның бұрынғы вице-президенті Лиан Чанға беріп отыр. Бұл сыйлық оған Тайвань мен Қытай арасында бейбітшілік орнатуға күш салғаны үшін ұсынылды. Бірақ Тайбейдегі Лиянның кеңсесі бұл туралы жаңалықтан бейхабар екендерін, оның Бейжіңге сапары жоспарланбағанын айтты. Лиянның орнына ол сыйлықты бір жас қыз келіп алып, $15,000 сыйақысын қабылдады. Алған. Қытай Нобель комитетінің түрмеде отырған диссидент Лю Сяобоға бейбітшілік сыйлығын ұсынғанын айыптап, бірқатар елдерді Ослодағы марапаттау шарасына бармауға көндірген. Оның ішінде Қазақстан дипломаттары да Нобель сыйлығын тапсыру шарасына қатыспайтын болды. Жұма күні өтетін ол шараға қатысудан Қытаймен бірге 18 ел бас тартқан. Әлем тұрғындарының 1/4 жылына ең болмағанда бір рет пара береді. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы Transparency International ұйымының жариялаған жыл сайынғы баяндамасында айтылған. Баяндамада пара беру фактісі Сахараның оңтүстігіндегі Африка елдерінде, таяу шығыс пен солтүстік Африка елдерінде ең көп тіркелгендігін жазылған. Бұрынғы Совет үкіметінің құрамында болған мемлекеттерде тұрғындардың 32% пара береді екен. Балқан елдері мен Түркияда бұл көрсеткіш 20% құраса, Еуропалық одақ пен Солтүстік Америкада 5%. 2004 жылдан бері 9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні ретінде аталып келеді. Бүгін Ауғанстанның оңтүстігіндегі бүлікшілер шабуылынан НАТО-ның бір сарбазы мерт болды. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері ол сарбаздың қай елден екендігін айтпады. Сәрсенбі күні Багдис провинциясындағы әуе шабуылдарында НАТО өз күштерінің бірнеше бүлікшіні өлтіргенін хабарлаған болатын. Олар бұл әуе соққысы Талибан жетекшісінің нысанаға алғанын айтқан. Бірақ шабуылда қаза тапқандар арасында Талибан қолбасшылары бар жоқтығы белгісіз. Талибтер оған қатысты мәлімдеме жасамады. Акш аскерилеринин кабарлауунча Ирактын оңтүстүгүндө бир америкалык сарбаз каза тапкан. Ол 98-сы күнү элдин оңтүстүгүндөгү операциялар кезинде мерт болгон. Онун өлүмү тууралуу толугураак маалымат берилмеди. Акш баштаган күчтөрү Иракка басып кирип, Саддам Хусейн режимин кулаткан 2003 жылдан бери бул элде 4400 аса америкалык сарбаз курбан болгон. Ресейлик сайттарда премьер-министр Владимир Путиндин сүрөтү салынган жана 2018 жылы футболдон алем жарысына дайын бол деген ураны бар жасыл желек торфтарды супермаркеттерден сатып алууга болот деген хабар таратылды. Путин кеңсесинин өкүлү Дмитрий Пешков Московский комсомолец газетине берген сухбатында Ресей премьер-министри өзүнүн сүрөтүн осылай пайдаланууга эч качан уруксат бермегенин айткан. Кадыр менен тыңдарман, соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамгожа тааныштырдым. Бағдарламамызды одан ары жалғастырабыз. Азаттыкпен бирге калыңыздар.